حزبی شیوعی کوردستان بڕیاری دا و ڕێنمایی داوە تە ئەندام و لایەنگرانی تا دەنگ بە کاندیدێکی مەسیحی بدەن لە هەولێر بۆ پەرلەمانی عراق. ئەمەش دوای ئەوەی ئەو حزبە نائومێد بوو لە بەدەستهێنانی کورسی لە سایەی یاسای نوێی هەڵبژاردندا کە سیستمەکەی گۆڕاوە بۆ بازنەی بچووك. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا ئابوکاروان، ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی شیوعی کوردستان ڕەخنەی لە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەگرێت و بە یاسایەکی خراپ وەسفی دەکات و دەڵێت
بە زڵمیاییەوە یاسایەک بەخشنەوە نەبووە و دەسەڵەتداران بەردەوام هەوڵدەن یاساکە بە شێوەیە هەمووان بکرێتەوە کە لە بەرژەوەندی خۆیان ئەبێت. کە ئێستا کە عێراق کراوەتە سیاسی بازنەی ئینتیخابی کەواتە ئەبێ یعنی دابەشۆکردن کورسیەکان زیاتر بۆ ئەو حیزبانە ئەبێ کە قوارەیان زیاتر و دەنگەریان زیاترە بەهۆی ئەوەی نا کە ئەمە بەرنامەکەیان باشەیان کاریان سەرکەوتووە بەڵکو بەوەی ئەوەی کە دەفەڵاتن و پارەیان و تەزویر دەکەن ئەو هەموو کارانە ئەکرێ. باشترین یاسا بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوەیە کە عراق هەمووی وەکدایە بێت.
دەربارەی هۆکاری پشتگیریکردنی حزبی شیوعی لە فاروق حەنا عتوو کە کاندیدێکی مەسیحیە لە بازنەی هەولێر، ئەبوکاروان وتی
ئەم کاندیدە کاندیدێکی سەربەخۆیە. ئەم کاندیدە بەڵام حزبی شیوعی بریاری داوە پشتگیری ئەم کاندیدەیەکە. ئەم دەبەرەوەی کەسێکە بەرنامەی کاندیدەکە نزیکە بەرنامەی حزبی شیوعیەوە، ئەم خۆشی لە کاتی خۆی پێشتر لە ڕێزەکانی حزبی شیوعی بووە و کەسێک بووە لە هەولێر لەو کەسانەی کە قیادەی بابرن خۆپشاندارەکەی شەشی ئازاری نەوەتوویە یەکیان کردووە.
ئەندام مەکتەب سیاسیەکەی حزبی شیوعی کوردستان ڕوونیشی کردەوە حزبەکەی دراسی یاساکە و چۆنێتی بەشداری هەڵبژاردنی کردووە و بڕیاری داوە تەنها بە کاندیدێکی فەرمی لە مووسڵ بەشداری بکات.
حزبی شیوعی دوای ئەوەی دراسەتی یاساکەی کرد و هەروەها دراسەتی ئەوەی کرد کە چۆن بەشداری بکات تەنها لە بازنەیەکی مووسڵ نەبێت کاندیدی هەیە بە ناو حزبی شیوعیەوە. ئیتر لە شوێنەکانی تر ئەڵێ کاندیدێکی هەیە بۆ ئەخێکی لە هۆکارەکانیش ئەوەیە کە ئەم کاندیدی مەسیحیە دەتوانرێت لە هەموو پارێزگاکانی عێراق بەگیرێ بکرێ. بۆیە تەسەوورێک وا دروست بوو ئەگەر بەم شێوەیە بێ بۆ ئەوەی دەستکاریش دابەش دەبێ هاوکاری ئەم کەسە بکات بۆ ئەوەی بگاتە
سەبارەت بەوەی هیچ ڕێکەوتنێکیان لەگەڵ کاندیدە مەسیحیەکە هەیە لە حاڵەتی گەیشتنیدا بە پەرلەمانی عێراق. ئەبوکاروان وتی
کەسایەتیەکی باشە لەبەرەوەیە ڕابوردەیەکیانی شەیە لە تێکۆشان و قوربانیەزان. ڕاستە ئێستا ئەم هاوڕێی فاروقە بێلایەنە لە فەرمووی مانیە، بەڵام گرنگەوەیە کەسەکان ئەوانەی ئەچن ئەبن ئەندام پەرلەمان چێن و چۆن دیفاعەکەن. ئەنا هەر کەسێکی باش دیفاع لە خەڵکە بۆ بە تایبەتی لە چینی کرێکار و زەحمەتکێش بۆ دیفاع بکا لە هەموو پێکاتە نەتەوەیەکان لە ئێمە مەقبوڵ کرا.
لە کۆتایی گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا و لە وەڵامی ئەو پرسیارەدا کە حزبی شیوعی کوردستان چۆن گۆڕانکاری لە بەرنامە و ستراتیژی خۆیدا ناکات لە کاتێکدا هەڵبژاردن دوای هەڵبژاردن دەنگەکانی بەرەو کەمبوونەوە دەڕوات و حزبەکەشی تووشی چاقبەستوویی بووە. ئەبوکاروان ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی شیوعی کوردستان وتی پۆلێنکردنی حزبەکان بۆ گەورە و بچووک ڕاست نییە. هەڵوێستەکان دەبێت بکرێنە سەنگی مەحەک گەرسەیری ڕابردووی ئەو حیزبانە بکەیت کە خۆیان بە گەورە دەزانن و هەڵسەنگاندن بۆ ئێستا و داهاتویان بکرێت هەرچی ناشرینی هەیە کردوویانە. بۆیە دەنگهێنانیان هی باشی خۆیان و بەرنامەکانیان نییە بەڵکو هی بەکارهێنانی پارە و دەسەڵات و تەزویرکردنە. وتیشی پێویستە حزبی شیوعی کوردستان هەڵسەنگان بکات و شێوازی کارکردنی بگۆڕێت چونکە حزبی شیوعیش بێ کەموکوڕی نییە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.